Nedavno je na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji, a koja se putem kablovskih operatera emituje i u Crnoj Gori, crkvena javnost u mnogome sablažnjena sa pojavom navodnog iscijelitelja, čovjeka koji tvrdi da mu se javila Majka Božja i koji zloupotrebljava u mnogome autoritet crkve predstavljajući se kao iscijelitelj sa blagoslovom, čije ime Ale Nazarić, koji u direktnom prenosu vrši svoje okultne obrede. Crkvena javnost, kao što rekao smo, našla se sablažnjena, a oni koji možda nisu u vjeri i našli su se velikoj dilemi da li je osoba koja se predstavlja kao neko ko radi sa blagoslovom crkve zapravo autentična. O ovoj osobi već ranije govorio je iguman manastira Podmajne, otac Rafailo Boljević, i pozvali smo ga i ovom prilikom da za naše slušaoce prokomentariše pojavu ovog navodnog iscijelitelja. Oče Rafailo, pomaže Bog i blagoslovite sve nas i naše slušaoce za sam početak ovog razgovora.
Blagoslovim Bog naš.
Oče, čuli ste za pojavu ovog iscijelitelja Azarića. Šta nam možete reći o tome?
Pa eto, kako rekao ste, i sami smo, ne prateći sve ono što se dešava i što se emituje na nacionalnim televizijama, ali od ljudi, braći i sestara koji dolaze u naše hramove, čuli smo o Alenu Azariću i o tim, da kažemo, novim, ne prvim, svakako ne prvim, ali novim u smislu redosleda, jer davno je laž počela da djeluje i da zavodi ljude koji nisu utvrđeni u istini, a evo i kroz izvjesnog Alena i te njegove radnje, ili kako i sam reče, okultne obrede, opet i opet atakuje na naš i ovako prilično dezorijentisani narod. Obzirom da se radi o jednoj od do sad najprimitivnijih provokacija, koja sama po sebi zaista ne zavređuje ama baš nikakvu pažnju, izuzev one elementarne pažnje koju crkva i sva njena čeljad treba da imaju prema svim narodima u onom molitvenom kontekstu, moleći se da se svi saberu pod sjenkom i pod silom krsta i u pokajanju da se vrate putu spasenja i jedinom spasitelju koji nas krstom i spasava od svih zabluda. Dakle, ta pojava ne bi zavređivala ama baš nikakvu pažnju, obzirom da se radi o jednom vrlo primitivnom obliku djelovanja duha laži. Međutim, obzirom da se ne mali broj našeg naroda, što u svakom slučaju nije za pohvalu, ali šta da radimo, naš je narod pa nemamo kud, moramo se njime baviti, njegovim spasenjem, posebno mi sveštenici crkve koji smo ga zadužili pred svetim oltarom i pred svetim pastirima naše crkve, od svetoga Save pa do svetoga Vasilija, Petra, Nikolaja i Mardarija novojavljenoga. Dakle, dužni smo da vodimo računa šta nam narod pase. A evo ispade da ne mali broj, nažalost, ipak je to istina i činjenica, ne mali broj ipak pase sa tih otrovnih pašnjaka. Svjedoci smo i sami da taj medijski magnet privlači sve one koji duhom pokajanja nisu preobrazili svoje biće, i onda upadamo u polje djelovanja duhovnih zakona, iđe godina strasti, tamo i dolazi do tih spajanja, principu asocijacije, pa nažalost dobar dio našeg naroda ipak prati televizijske emisije, a među njima ove emisije imaju posebno mjesto i veliki broj gledalaca. Tako otrov koji se uliva kroz pažnju ipak djeluje na naš narod i evo ispostavilo se da i ove posljednje projave, reći ćemo najprimitivnije, zauzimaju ne mali prostor pažnje našeg naroda. Tako da smo zaista dužni, bez obzira što je nivo djelovanja i provokacije izuzetno nizak i nekako nije ni prilično da se Sveta crkva zanima ovakvim pojavama, jer radi se o najnižem obliku provokacije, međutim ipak obzirom da se radi o narodu našem koji eto ipak kreće se u tom polju i vrlo često i pomoć traži od takvih ljudi, dužni smo da kažemo riječ i upozorimo sve njih da je u pitanju jedna klasična prevara i jedna drskost koja je svojstvena gordosti, gordom duhu kojim je prožet i zalutali čovjek koji se predstavlja kao Ale Nazarić i svi oni koji su njemu slični, s tim što ono što on čini to do sad nismo imali priliku da srećemo, da projavljuje takvu iako primitivnu ali veliku drskost da u javnim nastupima pozivajući se na navodno neke blagoslove crkve ili nekih crkvenih lica, sveštenoslužitelja ili monaha, koristi čak i sveštene molitve iz molitvenih zbornika i takozvanih trebnika, čitajući iz njih molitve koje su ostavljene na upotrebu našoj crkvi i koje iščitavaju isključivo, dakle još jednom podvlačimo, zakonito hirotonisani, odnosno rukopoloženi jereji, to jest sveštenici crkve. Dakle, radi se o projevi velike drskosti i narod treba da zna da to nema nikakve veze, niti može imati bilo kakve veze ili bilo kakvog Božjeg blagoslova, ma koliko se neko upinjao da se pozove na blagoslov bilo kog sveštenog lica, pa makar dozvolimo takav neki blagoslov i postojao, međutim to ne znači da je crkva stala iza toga, nego je došlo do nekog nesporazuma ili do neke zloupotrebe crkvenog čina ili pozicije koju neku unutar crkve ima. U svakom slučaju vjerujemo da niko od sveštenoslužitelja ne stoji iza toga, da je u pitanju projeva drskosti, krajnje drskosti i djelovanja obmane. Tako da narod treba da bude vrlo oprezan, ulazeći u bilo kakav pa i najmanji kontakt sa takvim ljudima čini ne mali grijeh koji podleže duhovnim zakonima i traži, obavezno traži i pokajanje, dakle jednu ispovijest unutar naše crkve i odricanje od bilo kakvog pa i najmanje, kako rekao smo, kontakta ili duhovnog dodira sa licima poput Alena Azarića i njemu sličnih zavodnika i obmanjivača. Ono što također treba naglasiti jeste ogromna odgovornost svih onih koji daju prostora takvim ljudima.
Da.
Biti vlasnik ili urednik nekog medija i svojom dozvolom dopustiti da takav otrov teče i da napaja duše našeg naroda jeste učestvovanje u vrlo ozbiljnom zločinu i takvi ljudi podležu duhovnim zakonima i zbog toga će i za vremena biti ispitani, upadaju prostor prokletstva, onih prejakih anatema svih svetih otaca i svih svetih apostola, a na dan strašnog suda neće se održati pred licem svete i neumitne Božije pravde. Toga treba da budu svi vlasnici, svi glavni i ujedno odgovorni urednici i itekako svjesni, a narod, kršteni narod, treba da bude svjestan da kao kršten ne smije da se igra sa svojim spasenjem, sa svojom dušom, makar i minimalno se uključujući u bilo kakvu okultnu ponudu i poput ove koju nudi Alen Azarić i svi oni koji se bave sličnim duhovnim radnjama, odnosno koji se bave obmanjivanjem i ovako poprilično obmanutog naroda.
Oče, oni koji zastupaju i brane ovakve iscjelitelje često se pozivaju na takozvana čuda, na iscjeljenja koje oni čine nad bolesnima, pa su tako i medijski prostor prepunjen naslovima o iscjeljenjima i nekih medijski eksponiranih, da kažemo, poznatih ličnosti. O čemu se tu zapravo radi ili da li takva znamenja mogu biti potvrda autentičnosti, odnosno počivanja Božijeg blagoslova na ličnosti koja vrši takva takozvana iscjeljenja?
A vidite, tu se sad dotičemo jednog mnogo dubljeg pitanja i problema iz koga ova izvire. Dakle, šta mi kao hrišćani prije svega i krstonosni narod hoćemo? Hoćemo li mi iscjeljenje? Hoćemo li mi samo dobre nalaze i zdravlje na onom najnižem tjelesnom nivou, ili hoćemo spasenje koga nema bez krsta, bez raspinjanja, bez smrti i vaskrsenja? Dakle, tu čovjek treba sebe dublje da preispita da li on hoće spasenje ili samo ono uvijek i uvijek i uvijek privremeno iseljenje. Evo, danas u prazniku Vozdviženja časnog krsta mi govorimo o vječnom spasenju koga nema bez raspinjanja, koga nema bez smrti, koga nema bez krsta. A bolest protiv koje se mi u ovom slučaju i na ovako bolesan način borimo tražeći lijeka kod onih kod kojih nema ni lijeka ni spasenja jer su i sami teško oboljeli, mi zapravo projavljujemo svoju nevjeru ili svoje krajnje loše hrišćansko utemeljenje. Ako tražimo samo zdravlje i samo zdravlje, samo iscjeljenje, najgore što može da nam se desi da po Božijem dopuštenju i dobijemo to što smo tražili, ili kako se u Evanđelju kaže da dobijemo platu sa ove strane. A šta ćemo dobiti na dan strašnog suda ako smo ovdje dobili iscjeljenje? Ti si tražio zdrave bubrege, tražio si zdrav želudac i samo to i ništa više, eto si dobio i dobio si platu svoju. A na dan suda, na dan drugog dolaska Gospodnje, kad se budu otvarala vrata nebeskoga carstva za sve one koji su svoju bolest nosili kao svoj krst ili bolest svojih bližnjih kao svoj ili zajednički Bog ili zajednički krst, e oni će dobiti tamo ne ono što smo mi s ove strane dobijali, a opet privremeno, lažno i neblagosloveno, nego dobiti vječno zdravlje, vječni život i vječno blaženstvo. Tako da za jednog hrišćanina prije svega nije blagosloveno da se tako bjesomučno otima samo za zdravlje. Što ne znači da nema prostora i da se molimo, ali na jedan zdrav, da kažemo, evanđelski utemeljen, liturgijski provjeren način, da ištemo zdravlje, ali prije svega i iznad svega da ištemo spasenje, koje je zdravlje u punoći, u zdravlje koje može da naslijedi i zdravu vječnost. Dakle, tu dolazi do provjere hrišćanskog fundamenta, hrišćanskog vjerovanja i, nažalost, svaki onaj koji nije na taj način probuđen, koji ne ište spasenje u zajednici sa spasiteljem, a zajednica sa njim ostvarljiva je samo kroz nošenje krsta, kroz umiranje, umijeće umiranja, kroz vaskrsenje i konačno kroz spasenje i nasljeđivanje Carstva Nebeskog. Tako da svaki onaj koji se tim istina uskim putem kreće nema nikakvu potrebu za lažnim ili instant isceljenjima. Evo, nosi svoj krst, ako je Bog dao bolest, ona sama po sebi nije zlo, ona po sebi nosi veliki potencijal i trpljenje, i dugotrpljenje, i smirenja, a u smirenju i blagodati očišćenja i prosvećenja i u krajnjem oboženja. A u tim procesima neko poput Alena Azarića i njemu sličnih brzih iscjelitelja nema mjesta. On ima mjesta kao bolesnik i to kao teški bolesnik. Ali svakako ne kao onaj koji će nositi trebnik, nego ko će prići svešteniku koji drži trebnik, koji će saviti koljena pred crkvom ne kao iscjelitelj, nego kao teški bolesnik, teški grešnik, ispovijediti sve svoje grijehe, primiti određene epitimije, dakle ljekarstva crkve, smiriti se, do zemlje se smiriti, ćutati i liječiti se zajedno sa narodom od prokaze grehovne, a ne da istrčava kao neki manijak i on i svi oni koji ga podržavaju da obmanjuju i ovako obmanuti narod.
Nije van ove teme da se osvrnemo i na još jednu ličnost koja je zaista posebno među mladima u našem narodu privukla veliku pažnju u prethodnom periodu, također medijski promovisan sa sličnih adresa sa kojih se trenutno promoviše ličnost ovog lažnog iscjelitelja Alena Azarića. Radi se o takozvanom doktoru Miroljubu Petroviću, na koga se i na čiji se autoritet poziva Azarić prilikom vršenja svojih okultnih obreda. I za njega ste sigurno čuli i u vašoj pastirskoj praksi i susreli ste sa pitanjima o njemu, pa bi vas zamolili da nam date komentari na tu temu.
A da kažem, i ako ćemo da budemo savjesni i ako pošteno da pristupimo, svi mi smo dozvolili da takvi ljudi poput Alena i poput Miroljuba uđu u prostor našeg naroda i ne samo uđu, nego i djeluju. Znači to je u malom broju slučajeva baš naša krivica, odnosno nedostatak naše aktivnosti, našeg nadzora i ličnog pa i zajedničkog angažmana da pratimo malo situaciju u etru, da vidimo šta se gdje dešava, šta ko radi, šta narod sluša, šta voli, koga prati, da i da onako u hodu reagujemo i djelujemo. Međutim, sad kad je ušao u te televizijske studije, kad je Miroljub već tamo zauzeo jedan nemali prostor u pažnji našeg naroda, nije ni sad kasno reagovati, ali mislim da je ta reakcija trebala da uslijedi znatno ranije. Bilo kako bilo, radi se o ljudima koji nemaju nikakve veze sa našom crkvom, koji koristeći našu pospanost, pa nažalost vrlo često i nas pastirali, znate, isti taj Miroljubljen je jednom bio pozvan od strane pa i sveštenika u organizaciji nekih crkvenih opština, parohijskih zajednica. To su sve ozbiljni simptomi koji govore o jednoj nedopustivoj neopreznosti ili teškoj uspavanosti i neosjetljivosti, kad mi ne možemo da osjetimo je li vuk ili je zaista pastir, i da ne možemo ispod jagnjeće kože da osjetimo vučju narav i vučje namjere i apetite. Tako da mislim da bi samo uz jednu sinhronizovanu i malo bolje organizovanu, ili ako hoćete timsku akciju, ja garantujem da bi dovoljno bilo desetak ljudi samo da se odvoji onako sa blagoslovom naše crkve, govorim onako u sabornom duhu, i da se taj prostor očisti. Da se to za mjesec dana sve da srediti i dovesti u red, obavljajući razgovore direktno sa svim tim ljudima, pozivajući ih direktno na odgovornost, onako kako to naša crkva inače uči, ako su u pitanju ljudi kršteni, da ih pozovemo kao krštene na odgovornost, da li na parohijskom, eparhijskom, ili ako je potreba, a evo vidite i sami da je situacija otišla predaleko, na nivou sabora, da ih pozovemo, da ih upozorimo, da ih pozovemo na pokajanje. Ukoliko oni to ignorišu, onda tamo, kako to već pravila naše crkve i nalažu, da se djeluje fino po duhovnim zakonima, kanonskim pravilima, i da se narodu jasno stavi do znanja ko je ko, i u svakom slučaju da im se ostavi na slobodu hoće li da pasu sa otrovnih pašnjaka, bivajući svjesni posljedica, ili će se vratiti u okvire crkve i napajati se učenjem i predanjem iza koga stoji crkva, odnosno saborna svijest i svetih apostola i svih svetih otaca do dana današnjega. Tako da istisnemo taj vakuum, gdje neko može da pomisli, pa jeste blagosloveno, nije blagosloveno, ili paradoksalnu situaciju, kako smo nedavno čuli, da u jednom hramu žena koja prodaje svijeće, bukvalno, hajde da upotrebim taj izraz, diluje ili dijeli flajere vezane za nekog tamo Alena ili ovoga ili onoga. To je nedopustivo. Ili da prosto čuvši da nam narod gleda, a vjerujte, evo tu čujemo i mi, i to možete i sami da provjerite, ima mnogo bolesnih ljudi, ima mnogo bolesnog naroda, ima mnogo bolesne djece i roditelji, te po onom prosto roditeljskom nagonu traže iscjeljenje. I svakako je da će oni koji su ipak ovdje iz ovog naroda najlakše odreagovati na neki mamac koji miriše na tamjan i koji ima pa makar i bilo kakvu i lažnu vezu sa Ostrogom, ili bilo kakav i uopšte neprovjeren blagoslov nekog tamo sveštenika ili nekog ko tamo čita neke molitve naše crkvi koji obećava brza iscjeljenja. Ono je onda normalno, mislim, normalno u svemu nenormalnom, da će se ljudi masovno obraćati takvim ljudima. Dakle, je na nama, je i tekako je na nama, da preventivno djelujemo, jer vidite, mi sad ovdje govorimo o nekom malenu, o nekom Miroljubu. Sad bismo ovdje, nego trebalo bi nam vremena, trebali da iščitavamo čitave liste ljudi poput njih. Za ove smo čuli, eto, zahvaljujući popularnosti koju daje televiziji masovna gledanost tih kanala ili emisija gdje se oni pojavljuju i djeluju. Vi znate koliko imate njih koji nemaju, da kažemo, takav rejting, ali vidite kako djeluju. Svako u nekom svom manjem ili većem prostoru. Dakle, mnoštvo tih važnih iscjelitelja, tako da to sve poziva prije svega nas pastire crkve da se ozbiljno time pozabavimo, da to bude jedan, onako što kažu, organizovan rad, sistematsko praćenje i djelovanje, ništa drugo do onako kako je Sveti Sava učio i u njegovoj, pa i našoj, mada eto ispade da smo je zaboravili, krmči postavio da kao pastiri mora da vodimo računa i da se bavimo svim aktuelnim procesima, a vezanim za spasenje našega naroda. Na kraju krajeva, dobar pastir, ako mu se nekim slučajem desi da mu ovce, odnosno stado, zaluta pa uđe u neki super moderni tržni centar, on, probudivši se, otriznivši se, šta da radi sa tih pašnjaka i livada, mora će da siđe u grad i da uđe u tržni centar i da polako vadi ovce iz butika, frizerskih salona, astrologskih ili numerologskih, bilo kakvih drugih ordinacija, i polako da ih sabira i vraća na zdrave pašnjake. Tako i mi treba da krenemo da vidimo gdje nam je narod, koju pašu pase, i da im polako ponudimo onu provjerenu vječno zelenu pašu naše vječno zelene i blagodaću preispunjene crkve i vjere pravoslavne. Zašto da pored takvoga izobilja, i to pazite ovdje u Svetoj Crnoj Gori, u Svetoj Srbiji, koje predstavljaju bukvalno liturgijske oaze, da naš narod pije vodu iz mrtvih izvora. To nekako tragično je, zaista tragično je, i eto, koliko god možemo, treba svi ovako po savjesti tome da se usprotivimo, svakako nikoga ne osuđujući, svi su pozvani na pokajanje i na spasenje, ali tražiti spasenje kod Alena i utješenije kod Miroljuba ili nekih njima sličnih doktora, suludo je, bezumno je.
Oče sveti, iscjelitelji, doktori, a zapravo možemo slobodno reći okultisti, se u nekoj mjeri pozivaju na blagoslov crkve. Podgorici, evo konkretno, pozivamo vas iz podgoričkog studija, brojni lažni proroci se pozivaju na blagoslov manastira Ostrog, na blagoslov Hilandara, i često ljudi bivaju zavedeni misleći da ti ljudi koji im pružaju neku, po znacima navoda, pomoć, za to imaju odobrenje crkve. Kako bi se jedan ne toliko utvrđen u vjeri čovjek mogao uvjeriti, odnosno koji bi to kriterijum za njega bio da najlakše odredi da li nešto ima ili nema blagoslov crkve?
Da vam kažem, najlakše je tražiti savjet od svog parohijskog sveštenika. To je najbrži put. Svi mi pripadamo nekoj parohiji, svaka parohija ima svog sveštenika. Najbolje je potražiti savjet od njega. Ukoliko on ili nije informisan, ili prosto čovjek i sam prvi put se sreće sa takvim problemom, on će naći načina da se vrlo brzo raspita da li taj neko zaista radi nešto dobro ili ne radi. U svakom slučaju to možemo da provjerimo vrlo brzo. Međutim, greška je u tome što mi, ignorišući našu crkvu, ignorišući naše sveštenike, sad govorimo o narodu, srljamo, i oni, vidjevši da smo mi površni u doživljaju vjere, toliko brzo probijaju gard našeg straženja samo jednom onako opaskom da su nekad negdje bili sa ovim sveštenikom, da su nekad bili možda u ovom manastiru i tamo imaju neki blagoslov, da je neki monah možda dolazio ili nije dolazio, liječio se ili nije liječio. Pritom, to uopšte nije provjereno i uvijek je prožeto duhom laži, i zahvaljujući našem nemaru i nepažnji mi grizemo tu udicu i upadamo u prostor koji nema ni najmanje veze sa, da ne kažem učenjem, nego sa blagoslovom i duhom naše crkve. U učenju to posebno, jer takvi ljudi, oni gotovo nemaju nikakvo učenje. Oni tamo nude ono najprimitivnije, dakle, i ono što mi tražimo, nažalost, sa tih najnižih nivoa, da nam vrate zdravlje ili da nam vrate pare ili da nam vrate momka, djevojku i posao ili nad, to je taj jedan nivo gnizavaca i oni samo u tom prostoru mogu da intervenišu. Za čovjeka koji ima iskrene duhovne potrebe, koji se trudi na vrlinskom polju, dakle na putu spasenja, takvi ljudi ne mogu ni u pomislima da se javljaju. A kamo li da dovedemo sebe u poziciju da upadamo u njihove mreže i od njih tražimo pomoć ili savjet, a da ne kažemo o tome da nas oni posle usmjeravaju da postimo, da, ili ne daj Bože, da radimo još i nešto veće i strašnije po njihovom nalogu i blagoslovu. Dakle, nema potrebe. Pođimo fino kod naših otaca, raspitajmo se, nemoj se stidimo, slobodno, pa to je naša crkva, to su naši oci. Ako otac nema vremena danas, dajte, insistirajmo, pa će imati sutra. I fino će nas poučiti, sve dileme otkloniti. A sa strane nas sveštenika trebalo bi kroz, posebno sad u ovo vrijeme, kroz na sve moguće načine i kroz liturgijske propovjedi, i kroz duhovne razgovore, predavanja, naravno koristeći sve ove mogućnosti poput medija, da taj prostor bukvalno nekako izbombardujemo i da budemo sigurni da je do našeg naroda, svakako sad ne sileći sve, ali prosto našu pastvu, na vrijeme informisati da li je neko u blagoslovu ili nije. To je, mislim, jedna elementarna obaveza svakog pastira. Mogu da pohvalim i neke naše sveštenike koji zaista i pored svojih mnogobrojnih obaveza vrlo revnosno prate situaciju na terenu, jer da se razumijemo, ovo su sad ozbiljna stanja, 21. vijek je vrlo specifičan po mnogo čemu, znači ratna dejstva u duhovnom smislu su u jeku i prosto moramo da pratimo situaciju, da i kao obaveštajna pa i kontraobaveštajna služba pribavljamo informacije, dostavljamo jedni drugima i da reagujemo svako u svom činu i u onom blagoslovu koji je primio pred svetim žrtvenikom, i sigurno je da će nam Gospod pomoći i narod sačuvati, tako da eto živimo kao blagosloven narod, napasan na zdravim pašnjacima i na tihoj vodi od Gaja.
A da pomognemo ljudima koji su se našli u raljama tih navodnih iscijelitelja, koji iz čijih ruka, iz čijih kandži nije tako lako izaći. Oni možda slušaju i možda žele da to učine, ali jednostavno u mnogo čemu oni su ucijenjeni, da slobodno možemo reći i preplašeni od strane tih ljudi. Kako oni sami sebi najlakše mogu pomoći da izađu iz zaista tih strašnih muka na koje ih stavljaju ti ljudi koji, koristeći se njihovom nesrećom, sami sebi pribavljaju materijalnu korist?
Najkraći put jeste da se vrate crkvi i da traže ispovijest kod nekog od sveštenika naše crkve i da uz njegov blagoslov i uz njegovu pastirsku, dakle i očinsku pomoć, tu ranu izvidaju i da, povrativši ga na noge, duhovno ga osvježivši i u tajni ispovijesti i pokajanja, uz neke, da kažemo, te takozvane proteze ili epitimije, da ga vrate i svetoj čaši, to je svetoj liturgiji. A što se tiče uslovljavanja prijetnji, tu zaista nema potrebe za bilo kakvu bojazan, jer to treba znati da pokajnika svo nebo čuva. Svaki onaj koji se crkvi vraća kroz pokajanje, on ima ogromnu, do te mjere veliku zaštitu, da je Gospod i krije od pokajnika da se ne bi njegovo pokajanje, onako što bi rekli, razlabavilo u viđanju ogromne sile koja mu je na raspolaganju. Ali u svakom slučaju vjerom to treba da osjetimo i da se vratimo crkvi, a Gospod će se razračunati sa našim neprijateljima, i vidljivim i nevidljivim. Pritom to pokajanje ne treba odlagati, ne treba biti blokiran nekim lažnim stidom, šta će ko reći, šta će sveštenik reći, nego onako slobodno, kao i bolesnik koji bez stida prilazi i otkriva svoju ranu ljekaru, tako i svi izranavljeni ovim dejstvima da se slobodno vrate majici crkvi. Ona će ih prije svega svojom ljubavlju i materinskom pažnjom i primiti i cjelivati i Ocu nebeskom kroz svete tajne i pokajanja, pa i krštenje, ukoliko čovjek nije kršten, a posebno ako je kršten, da ga vrati kroz pokajanje i zajedničkoj trpezi, to jest svetoj i božanstvenoj liturgiji, da ga napoji životvornim vinom i nahrani nebeskim hlebom.
Oče Rafaelo, puno vam hvala za vrijeme i za ljubav koju ste izdvojili za naše slušaoce, da se eto, čini mi se, po vašim riječima blagovremeno osvrnemo na ovaj veliki problem i veliku sablazan koja se širi sa malih ekrana u našim kućama, koji jesu u neku ruku i prozor u taj svijet koji ne bi trebali da gledamo i od koga bi trebali da sklanjamo svoje oči.
Daj Bože.
Bio otac Rafaelo Boljević, iguman manastira Podmajine, sa kojim smo razgovarali o pojavama lažnih iscjelitelja Ale Nazarića i Miroljuba Petrovića.